Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 1. Στην Αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και τέλειος. Σεβόταν το Θεό και αποστρεφόταν το κακό. Είχε αποκτήσει 7 γιους και 3 θυγατέρες. Είχε επίσης περιουσία 7.000 γιδοπρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζευγάρια βόδια, 500 γαϊδούρια, καθώς και πλήθος υπηρέτες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος από όλους που κατοικούσαν στην Ανατολή. Οι γη του συνήθιζαν να πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου, όπου έδιναν συμπόσια, καθένας με τη σειρά του. Έστελναν και καλούσαν και τις 3 αδερφές τους να φάνε και να πιούν μαζί τους. Κάθε φορά που τέλειωναν τα συμπόσια, τους καλούσε ο Ιώβ και τους εξάγνιζε. Ξυπνούσε τότε νωρίς το πρωί και πρόσφερε από ένα ολοκαύτωμα για τον καθένα τους. «Ίσως τα παιδιά μου αμάρτησαν», σκεφτόταν. «Ίσως ασέβησαν με τη σκέψη τους στο Θεό». Μια μέρα που ήρθαν τα ουράνια όντα να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε ανάμεσά τους και ο Σατανάς. Ο Κύριος τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι εσύ?» Και εκείνος απάντησε: «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Ο Κύριος του είπε: «Πρόσεξες το δούλο μου τον Ιώβ? Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος και ευθύς. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό». Ο Σατανάς του απάντησε: «Μήπως με το αζημίο το σε σέβεται ο Ιώβ? Πάντα τον προστάτευες αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Ευλόγησες τα έργα του και πληθύναν τα κοπάδια του στη χώρα. Κάνε όμως πως αγγίζεις τα υπάρχοντά του και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει». Είπε τότε ο Κύριος στο Σατανά: «Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του. Μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι». Και ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Μια μέρα που η γη και οι κόρες του Ιώβ έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελιοφόρος και του λέει: «Εκεί που τα βόδια όργωναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους, όρμησαν σαβαίοι ληστές και τα άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα. Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει: «Φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους σου. Τα έκανε όλα στάχτη και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται και άλλος και του λέει: «Τρεις ομάδες Χαλδαίων ρίχτηκαν στις καμήλες και τις άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ και αυτός μιλούσε ακόμη, έρχεται κι άλλος αγγελιαφόρος και λέει: «Η γη σου και οι θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους. Ξαφνικά φύσηξε άνεμος δυνατός από την άλλη άκρη της ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και τον γκρέμισε. Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερήπια και σκοτώθηκαν και μόνο εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Τότε σηκώθηκε ο Ιώβ και ξέσκισε το μανδύα του, ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε κατά γης. Προσκυνούσε και έλεγε: «Γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομά του». Έτσι, παρόλες αυτές τις συμφορές, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν ξεστόμησε τίποτε το ανάρμοστο ενάντια στο Θεό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε την εισαγωγή του βιβλίου του Ιώβ και σήμερα θα αρχίσουμε το ίδιο το βιβλίο. Το πρώτο κεφάλαιο είναι μια τραγωδία που εξελίσσεται στη γη και στον ουρανό. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. Στην Αυσίτιδα ζούσε κάποτε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιώβ. Ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και τέλειος. Σεβόταν τον Θεό και αποστρεφόταν το κακό. Η Αυσίτιδα, η Ους, βρισκόταν κάπου στη Μέση Ανατολή. Αλλά πέρα από αυτό, δεν ξέρουμε τίποτα συγκεκριμένο για αυτήν. Ο ιστορικός Ιώσιπος μας δίνει λίγο φως σχετικά με τη γεωγραφική της θέση. Στη Γένεση κεφάλαιο 10, εδάφιο 22 με 23, ο Ους αναφέρεται ως γιος του Αράμ, γιου του Σιμ. Στη Γένεση 22, κεφάλαιο 20 με 21, ο Ους είναι ο πρωτότοκος του Ναχόρ, που ήταν αδελφός του Αβραάμ. Ο Ιώσιπος μας λέει ότι ο Ους ήταν ο θεμελιωτής της αρχαίας πόλης της Δαμασκού. Η Δαμασκός είναι, μάλιστα, η αρχαιότερη συνεχώς κατοικούμενη πόλη στον κόσμο. Έτσι νομίζω πως μπορούμε να δούμε ότι ο Ιώβ ζούσε κάπου στην έρημο εκεί της Συρίας. Στην ίδια αυτή έρημο, ο Κύριος έστειλε τον Απόστολο Παύλο να κάνει τα μεταπτυχιακά του. Ο Θεός εκπαίδευσε και πειθάρχησε πολλούς από τους δικούς του έξω στην έρημο. Φυσικά, ο γεωγραφικός προσδιορισμός δεν είναι τόσο σπουδαίος. Σημασία έχει ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα που ο Θεός θέλει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο. Διαβάζουμε ότι ο Ιώβ ήταν τέλειος. Τι εννοεί όταν λέει ότι ήταν τέλειος? Εννοεί ότι ήταν τέλειος στη σχέση του με τον Θεό, με την έννοια ότι πρόσφερε τις θυσίες, όπως θα δούμε στο εδάφιο 5, και εκείνη την εποχή η θυσία ήταν το ολοκαύτωμα. Μετά διαβάζουμε ότι σεβόταν τον Θεό. Είχε υψηλή και άγια άποψη για τον Θεό και ως αποτέλεσμα μισούσε και αποστρεφόταν το κακό. Μπορείτε να δείτε ότι είναι διαφορετικός από τον σύγχρονο άνθρωπο που δεν έχει καμία γνώση του Θεού. Ας δούμε όμως τα επόμενα δύο εδάφια. Είχε αποκτήσει 7 γιους και 3 κόρες. Είχε επίσης περιουσία 7.000 γιδοπρόβατα, 3.000 καμήλες, 500 ζευγάρια βόδια, 500 γαϊδούρια, καθώς και πλήθος υπηρέτες. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος από όλους που κατοικούσαν στην Ανατολή. Είχε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μια θαυμάσια οικογένεια με 10 παιδιά. Ήταν πολύ πλούσιος και όλοι ζούσαν στην πολυτέλεια και συνάνεση. Είχε καμήλες για μεταφορά. Θα πρέπει να ήταν στην επιχείρηση μεταφορών εκείνου του καιρού. Θα πρέπει να είχε θηλυκά γαϊδούρια για γάλα, γιατί αυτό το θεωρούσαν μια λιχουδιά εκείνο τον καιρό. Ο άνθρωπος αυτός ζούσε αγκαλιά με την πολυτέλεια. Το τελευταίο μέρος του τρίτου εδαφίου δείχνει ότι θα μπορούσε να ήταν ο Νάσης της εποχής εκείνης. Ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Όμως, κοιτάξτε λέει το εδάφιο 4. Οι γη του συνήθιζαν να πηγαίνουν ο ένας στο σπίτι του άλλου, όπου έδιναν συμπόσια καθένας με τη σειρά του. Έστειλαν και καλούσαν και τις τρεις αδελφές τους να φάνε και να πιούνε μαζί τους. Ζούσαν πλουσιοπάροχα και σίγουρα είχαν μια εύκολη ζωή. Αλλά προσέξτε ότι μέσα σε αυτή την αυθονία και την ευκολία υπήρχε ένας φόβος στην καρδιά του Ιώβ. Κάθε φορά που τελείωναν τα συμπόσια, τους καλούσε ο Ιώβ και τους εξάγνιζε. Ξυπνούσε τότε το πρωί και προσέφερε από ένα ολοκαύτωμα για τον καθένα τους. «Ίσως τα παιδιά μου αμάρτησαν», σκεφτόταν. «Ίσως ασέβησαν με τη σκέψη τους στο Θεό». Αυτό που με ενδιαφέρει εδώ είναι πως ο Ιώβ δεν αισθανόταν ότι χρειαζόταν ο ίδιος το ολοκαύτωμα. Αισθανόταν ότι ήταν σωστός απέναντι στο Θεό. Αλλά σκεφτόταν ότι ίσως η γη του και οι κόρες του δεν ήταν τόσο κοντά στο Θεό όσο θα έπρεπε να είναι. Έτσι προσέφερε θυσίες για αυτούς. Ήταν ο ίδιος αρχιερέας της οικογένειάς του. Εδώ τελειώνει η πρώτη σκηνή. Είναι μια υπέροχη σκηνή ενός πλούσιου ανθρώπου με μια όμορφη οικογένεια που ζει στην αυθονία έχοντας τα πάντα. Αλλά είχε ένα φόβο στην καρδιά του. Είναι ένας φόβος που πολλοί άνθρωποι έχουν σήμερα για τα παιδιά τους, τους γιους τους και τις κόρες τους. Αναγνώριζε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό από μόνος του. Έτσι πήγαινε στον Θεό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που είναι ανήσυχοι επειδή ο γιος τους ή η κόρη τους έχει φύγει από το σπίτι και αντιμετωπίζει προβλήματα και ίσως έχει πέσει και στα ναρκωτικά. Πολλοί από αυτούς τους γονείς δεν έχουν ποτέ καταφέρει να πάνε στον Θεό όπως ο Ιώβ. Ως αποτέλεσμα, κουβαλάνε μαζί τους προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν. Ο Ιώβ ήξερε που να πάει με τους φόβους του. Πρόσφερε ολοκαυτώματα για τα παιδιά του. Αυτά τα ολοκαυτώματα παραπέμπουν στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Η επόμενη σκηνή ανοίγει στον ουρανό και είναι μια ξεχωριστή σκηνή. Ούτε ο Ιώβ, ούτε κανένας άλλος σε αυτό το βιβλίο ήξερε ότι συνέβαινε αυτό. Αυτή η σκηνή μας βοηθάει σήμερα να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε μερικά από τα πράγματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους του Θεού. Δεν λέω ότι είναι ολόκληρη εξήγηση, αλλά είναι ένα μέρος. Διαβάζω λοιπόν στο εδάφιο 6. Μια μέρα που ήρθαν τα ουράνια όντα να παρουσιαστούν μπροστά στον Κύριο, ήρθε ανάμεσά τους και ο Σατανάς. Αυτή είναι η σκηνή στον ουρανό. Οι Υιοί του Θεού, τα ουράνια όντα, παρουσιάζονται μπροστά στον Θεό. Πρέπει να ομολογήσω ότι ξέρω πολύ λίγα για αυτά. Νομίζω ότι είναι αναρρύθμιτα. Αναρρύθμιτα σαν την άμμο της θάλασσας. Που σημαίνει ότι εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Και δεν είναι ανθρώπινα όντα. Δεν ανήκουν στη δική μας φυλή. Είναι όμως νοήμονα δημιουργήματα του Θεού και είναι υπεύθυνα όντα. Πρέπει να παρουσιαστούν να δώσουν αναφορά στον Θεό ως μέρος, ίσως, της τακτικής τους ρουτίνας. Αυτό είναι κάτι που υποθέτω θα το περιμέναμε. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο εδώ που μας σοκάρει. Μας λέει ότι ήρθαν αμεσά τους και ο Σατανάς. Αυτή είναι μια έκπληξη. Ο Κύριος τον ρώτησε «Από πού έρχεσαι εσύ» και εκείνος απάντησε «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και περιδιάβηκα». Λοιπόν, φαίνεται ότι πρέπει και ο Σατανάς να δώσει αναφορά. Αυτό είναι εκπληκτικό, δεν συμφωνείτε? Νομίζετε ότι ανέβηκε από την κόλαση? Όχι καθόλου. Φίλοι μου, η κόλαση δεν έχει ανοίξει ακόμα. Κανένας δεν βρίσκεται στην κόλαση σήμερα. Δεν θα ανοίξει μέχρι να λάβει χώρα η Βασιλεία του Χριστού πάνω στη γη. Η κόλαση είναι το μέρος που είναι προετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους του, αλλά δεν βρίσκονται εκεί ακόμα. Είναι γεγονός ότι ο Σατανάς έχει τόση πρόσβαση στη γη όσοι και εμείς, και ακόμα περισσότερο. Η γη δυστυχώς είναι η επικράτεια του Σατανά. Δεν βρίσκεται στην κόλαση. Λέει εδώ ότι ανεβοκατεβαίνει στον ουρανό και περιπλανιέται πάνω σε όλη τη γη. Ας θυμηθούμε τι τον αποκαλεί η Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 4 μας λέει ότι είναι ο Θεός του κόσμου τούτου. Και τον αναφέρει αλλού ως άρχοντα που εξουσιάζει τις πονηρές δυνάμεις στο Εφεσίους κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2. Έτσι ξέρουμε ότι έχει μεγάλη πρόσβαση και ελευθερία σε αυτή τη γη σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος μας προειδοποιεί. Διατηρήστε καθαρή τη διάνοιά σας, να είστε άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν το βρυχόμενο λιοντάρι, περιφέρεται ζητώντας ποιο να καταφέρει να καταβροχθήσει. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Φίλοι μου, αυτή είναι μια προειδοποίηση. Και αυτό ακριβώς μας λέει εδώ, στο βιβλίο του Ιώβ. Ο Σατανάς ο ίδιος είπε ότι έχει την ελευθερία να περιδιαβαίνει τη γη. Θα θυμάστε τους πειρασμούς του Κυρίου, ότι ο Σατανάς πρόσφερε στον Χριστό τα βασίλεια της γης. Ο Χριστός τότε δεν του είπε «Δεν είναι δικά σου να τα προσφέρεις», απλά αρνήθηκε τον πειρασμό. Προφανώς αυτά τα βασίλεια είναι ευπρόσιτα στον Σατανά και έχει αυτού του είδους την ελευθερία. Όταν κοιτάμε σε αυτή τη γη σήμερα, πράγματι φαίνεται σαν να την κυβερνάει ο Σατανάς. Ο Θεός βέβαια κυβερνάει τα πάντα. Αλλά ο Σατανάς περνάει μια περίοδο ελευθερίας. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε καθοδηγείται από τον Σατανά. Θα πρέπει όμως να τον υπερνικήσουμε και μπορούμε να τον υπερνικήσουμε μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι μια αποκάλυψη και είναι μια αντίθεση με τον σύγχρονο τρόπο σκέψης. Ο Κύριος του είπε «Πρόσεξε στο δούλο μου τον Ιώβ. Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν πάνω στη γη. Είναι άνθρωπος ακέραιος και ευθύς. Με σέβεται και αποστρέφεται το κακό». Ο Θεός δίνει μια καλή αναφορά, θα λέγαμε, σχετικά με τον Ιώβ. Λέει ότι είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Φαίνεται ότι ο Σατανάς είχε προσπαθήσει να φτάσει μέχρι τον Ιώβ. Και αυτό το βγάζω συμπέρασμα από την επόμενη δήλωση. Γιατί ο Σατανάς απαντάει, «Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ? Πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπαρχοντά του. Ευλόγησες τα έργα του και πληθύνανε τα κοπάδια του στη χώρα». Προφανώς ο Σατανάς είχε προσπαθήσει να φτάσει μέχρι τον Ιώβ και είχε ανακαλύψει ότι δεν μπορούσε να περάσει επειδή υπήρχε ένας πνευματικός προστατευτικός φράχτης γύρω του. Λέει στον Κύριο, «Τον έχεις περιφράξει γύρω-γύρω και δεν μπορώ να τον αγγίξω». Πιστεύω ότι υπάρχει ένας τέτοιος αόρατος προστατευτικός φράχτης γύρω από το κάθε παιδί του Θεού, από τον κάθε πιστό και σήμερα. Και δεν νομίζω ότι ο Σατανάς μπορεί να μας αγγίξει εκτός και αν ο Θεός το επιτρέψει. Και αν ο Θεός το επιτρέψει, θα είναι για το δικό του σκοπό. Αυτό μας δάσκει αυτό το βιβλίο. Κάνε όμως πως αγγίζεις τα υπάρχοντά του, συνεχίζει ο διάβολος, και να δεις αν δημόσια δεν σε βλαστημήσει. Τώρα ο Σατανάς αρχίζει να μιλάει περιφρονητικά για τον Ιώβ. Νομίζω ότι περιφρονεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Λέει ότι ο Ιώβ στην πραγματικότητα είναι καιροσκόπος. Για τον Σατανά είμαστε άχρηστοι. Λέει ότι είμαστε καιροσκόποι και ότι αν ο Θεός σταματούσε να μας προστατεύει και έπαιρνε τα πάντα από μας, θα βλαστημούσαμε το Θεό. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτό που έτσι βλαστημούν τον Θεό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Καμιά φορά το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να ακούσει τους ανθρώπους στον δρόμο. Μπορείς να ακούσεις το Θεό να βλαστημείται σχεδόν κάθε μέρα. Κάποια μέρα περνούσα από κάποια οικοδομή όπου κάποιος εργάτης προσπαθούσε να προσαρμόσει κάτι. Δεν γινόταν αυτό, δεν το πετύχαινε και το κομμάτι έπεσε. Εκεί να ακούσετε βλαστήμιες. Φυσικά, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πηγαίνει την Κυριακή στην εκκλησία. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει καμιά απολύτως επιρροή στις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος. Τέτοια πράγματα βλέπουμε και ακούμε συνεχώς. Οι άνθρωποι δεν έχουν τη σχέση που θα έπρεπε να έχουν με τον Θεό. Όμως ο Ιώβ είχε έναν αόρατο φράκτη γύρω του και όταν ο Σατανάς είδε ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει, είπε «Πολύ θα ήθελα να τον είχα στα χέρια μου». Ο Σατανάς μισεί τον άνθρωπο, μισεί το ανθρώπινο γένος. Γιατί να θέλει κάποιος να υπηρετήσει τον Σατανά, μου είναι τελείως αδιανόητο. Επειδή ο διάβολος δείχνει τόση περιφρόνηση για μας. Σίγουρα κανένας μας δεν θα έπρεπε να θέλει να έχει ένα τέτοιο αφέντη. Θέλω έναν αφέντη που θα με αγαπάει και θα μου δείχνει κατανόηση. Και ο Θεός είναι ένας τέτοιος αφέντης. Είπε τότε ο Κύριος τον Σατανά, «Ορίστε, σου παραδίδω όλα τα υπάρχοντά του, μόνο πάνω στον ίδιο να μην απλώσεις χέρι». Και ο Σατανάς έφυγε από τη σύναξη του Θεού. Μαθαίνουμε εδώ ότι μερικές φορές ο Θεός επιτρέπει στον Σατανά να αφαιρέσει από εμάς τα πράγματα εκείνα στα οποία στηριζόμαστε. Ξέρω πως όταν η ασφάλειά μας αφαιρείται από μας, αισθανόμαστε τόσο αβοήθητοι, ανίκανοι και χαμένοι στον κόσμο. Πολλοί από μας κράζουμε προς το Θεό σε τέτοιες στιγμές. Προσέξτε ότι ο Θεός θα επιτρέψει τον Σατανά να πάρει από τον Ιώβ τα υπάρχοντά του. Και πιστέψτε με, ο Σατανάς θα μας κατέστρεφε αν μπορούσε. Συκοφαντεί τόσο τον Θεό όσο και τον Ιώβ, υπονοώντας ότι ο Θεός δεν είναι άξιος να υπηρετείται και να αγαπιέται για αυτό που είναι και μόνο, αλλά πρέπει να πληρώνει τον Ιώβ για να τον αγαπάει ο Ιώβ. Ο Σατανάς είναι λοιπόν εχθρός του Θεού και του ανθρώπου. Να όμως τι γίνεται πίσω στην Αυσίτιδα. Μια μέρα που οι γη και οι κόρες του Ιώβ έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους, φτάνει στον Ιώβ ένας αγγελιοφόρος και του λέει: «Εκεί που τα βόδια όργωναν και τα γαϊδούρια έβοσκαν κοντά τους, όρμησαν σαβέοι ληστές και τάρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Τα παιδιά του Ιώβ γλεντούν και περνούν ωραία. Πήγαιναν από το σπίτι του ενός αδελφού του άλλου και κάθε μέρα είχαν πανηγύρι. Ζούσαν τη ζωούλα τους. Και εκεί που ο Ιώβ είχε μια ωραία ζωή, αρχίζουν να συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Δεν ήξερε καν ότι είχε τέτοιους εχθρούς, αλλά τώρα οι σαβέοι έρχονται και αρπάζουν τα βόδια του και τα γαϊδούρια του. Ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται άλλος αγγελιοφόρος και του λέει: «Φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους. Τα έκανε όλα στάχτη και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Ενώ αυτός μιλούσε, έρχεται κι άλλος και του λέει: «Τρεις ομάδες Χαλδαίων ρίχτηκαν στις καμήλες και τις άρπαξαν. Σκότωσαν τους δούλους σου με τα ξύφη τους και μονάχα εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». «Πήρ Θεού», λέει στα αρχαιότερα κείμενα, κάτι που είναι ενδιαφέρον. «Πειράζω κάποιο φίλο μου που πουλάει ασφάλειες. Ξέρετε, το ασφαλιστικό συμβόλαιο πάντα λέει ότι δεν είναι υπεύθυνη αν το σπίτι σου καταστραφεί από θεομηνία. Και πάντα κατηγορούμε το Θεό όταν καταστρέφεται κάτι. Το ίδιο έλεγαν και τότε. Γιατί δεν είπαν πήρ του Σατανά? Ποιος το έκανε? Φυσικά ο Σατανάς το έκανε. Γιατί δεν λέει στο ασφαλιστικό συμβόλαιο: αν ο Θεός επιτρέψει το Σατανά να καταστρέψει το σπίτι μου». Μιλάμε για την πτώση του χρηματιστηρίου, αλλά ο Ιώβ είχε ζωντανές μετοχές και τις έχασε όλες. Εξολοθρεύτηκαν τα πάντα. Ενώ αυτός μιλούσε ακόμα, έρχεται κι άλλος αγγελιοφόρος και λέει: «Η γη σου και θυγατέρες σου έτρωγαν και έπιναν στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού τους. Ξαφνικά φύσηξε άνεμος δυνατός από την άλλη άκρη της ερήμου, χτύπησε το σπίτι από παντού και τον γκρέμισε. Τα παιδιά πλακώθηκαν στα ερήπια και σκοτώθηκαν και μόνο εγώ κατάφερα να γλιτώσω για να σου φέρω τα νέα». Εδώ, φίλοι μου, είναι μια τραγωδία πέρα από όλες τις τραγωδίες. Όλα τα παιδιά σκοτώνονται. Ένας πραγματικός τυφώνας χτυπάει το σπίτι και όλα τα παιδιά πλακώνονται στα ερήπια. Τι θα κάνατε σε μια τέτοια περίπτωση? Προσέξτε τι κάνει ο Ιώβ. «Τότε σηκώθηκε ο Ιώβ και ξέσχισε τον μανδύα του, ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε κατά γης. Προσκυνούσε και έλεγε: γυμνός από την κοιλιά βγήκα της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω, ευλογημένο να είναι το όνομά του». Έτσι, παρόλες τις συμφορές, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν ξεστόμησε τίποτα το ανάρμοστο ενάντια στον Θεό. Ακούστε την ομολογία αυτού του ανθρώπου. Εδώ είναι μια άποψη και μια φιλοσοφία για τη ζωή που οι χριστιανοί σήμερα χρειάζονται να έχουν για τα υλικά πράγματα. Όταν ήρθαμε στον κόσμο δεν φέραμε τίποτα. Ήρθαμε γυμνοί και με άδεια χέρια. Και θα φύγουμε αυτόν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Κάποια ιστορία λέει ότι χρόνια πριν όλοι οι συγγενείς στεκόταν έξω από την πόρτα του ηλικιωμένου πατριάρχη μιας πολύ πλούσιας οικογένειας. Περίμενε να πεθάνει ο γέρος για να βγει από εκεί μέσα ο οικογενειακός δικηγόρος. Όταν βγήκε, τους ανακοίνωσε ότι ο πατέρας τους είχε πεθάνει. Αμέσως, ένα από τους πιο άπλιστους ρώτησε: «Πώς άφησε?» Και ο δικηγόρος απάντησε φυσικά: «Τα άφησε όλα. δεν πήρε τίποτε μαζί του. Φίλοι μου, έτσι θα γίνει με όλους μας. Δεν έχει σημασία πόσα νομικά έγγραφα έχεις ή πόσο ισχυρό είναι το θησαυροφυλάκιό σου ή πόσα μάζεψες ή τι είδους ασφάλεια έχεις. Όταν φύγουμε αυτόν τον κόσμο θα φύγουμε ακριβώς έτσι όπως ήρθαμε. Είναι πολύ σημαντικό να το περιλάβουμε αυτό στη φιλοσοφία μας. Μπορεί να ζεις σήμερα σε ένα ακριβό σπίτι. Μπορεί να ζεις σε ένα καλύβι. Μπορείς να έχεις ένα μεγάλο λογαριασμό τραπέζης ή μπορεί να μην έχεις απολύτως τίποτα. Μπορεί να έχεις ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο μετοχές και υποθήκες. Μπορεί να μην έχεις ποτέ σου τίποτα, κάτι πολύτιμο να φυλάξεις. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος είσαι. Όλοι θα φύγουμε τον ίδιο τρόπο όπως ήρθαμε στον κόσμο αυτό. Ό,τι κι αν έχεις, είσαι απλά οικονόμος, γιατί σε τελική ανάλυση δεν ανήκει σε σένα καθόλου. Ο Ιώβ πέφτει στα γόνατα και προσκυνάει το Θεό. Ναι, έσκισε τα ρούχα του, ναι, ξύρισε το κεφάλι του και θα μπορούσε να τον ακούσεις να κλαίει από ένα χιλιόμετρο μακριά. Έχει χάσει τα πάντα. Ακόμα και τους γιους του και τις κόρες του. Αλλά λέει, ο Κύριος όλα τα έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε πίσω. Ευλογημένο να είναι το όνομά του. Φίλοι μου, ό,τι έχουμε, μας το έδωσε ο Κύριος. Και μπορεί να το πάρει πίσω, αν θέλει. Αλλά μας θεωρεί υπεύθυνους για το πώς χρησιμοποιούμε τα πράγματα που επέτρεψε να έχουμε. Αυτός είναι ο λόγος που στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ο Παύλος μας αποκαλεί όλους οικονόμους. Ο οικονόμος διαχειρίζεται αυτά που ανήκουν σε κάποιον άλλον. Ο Θεός θα μας ζητήσει λογαριασμό για τον τρόπο που χειριστήκαμε τα υλικά αγαθά που μας έδωσε. Το κάθε τι εδώ κάτω είναι δικό του και εμείς απλά το χρησιμοποιούμε. Όταν φύγουμε δεν θα το πάρουμε μαζί μας. Ο Ιώβ το κατάλαβε αυτό και δεν έχασε την πίστη του. Στηρίζεται ακόμα στον Θεό. Παρόλες αυτές τις συμφορές, ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν ξεστόμησε τίποτα ανάρμοστο ενάντια στον Θεό. Φίλοι μου, τι μεγάλο παράδειγμα πίστης και εμπιστοσύνης. Ήθε και εμείς να μοιάσουμε του Ιώβ και να έχουμε την πίστη μας στο Θεό βρέξει χιονίσει. Να έχουμε τέτοια αγνότητα και τέτοια εμπιστοσύνη στον Θεό. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά, συνεχίζοντας τη μελέτη μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.